Līdz oktobrim būs dažādi pētījumi, ko Latvijas nekustamie īpašumi veiks, tur ir ģeoloģija, mākslinieciska arhitektoniskā izpēte un arī ēkas tehniskā stāvokļa novērtējumus tiek veikts vēlreiz, tā līdz oktobrim, un oktobrī ir paredzēts starptautisks plenērs, kurā iesaistīties gan trīs Baltijas valstu arhitektūras studenti, gan arī pasniedzēja loks par to, kādā veidā var labāk izmantot esošo infrastruktūru, gan Kronvalda bulvāra 6, gan Elizabetes iela 2, gan starp viņiem atrodošos laukumu, tā, lai nodrošinātu to telpu programmu, kas tad šobrīd ir paredzēta šai koncertzālei.